Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо мен Түмөнбаев Жанабек уулу, уктуруунун жүрүшүнөн кыскача. Кемпировод иши боюнча айыпталып камакта отургандар басымга кабылып жатканын, аларды сотко күч менен алып келип жатышканын айтышууда.
Бир эмес эки көрүп болмуштун эмелерин чакырган эмес, мажбур болдук. Капинцев тияк бияк кылса машинан чыгарбай койду.
Аларды Арменияда Азербайжан менен чек ара маселеси боюнча соңку келишимине каршы нааразылык акциялары уланууда, анда премьер министр Никол Пашинян кызматтан кетүүсүн талап кылышууда.
Бардык университеттерге, окуу жайларга, айрыкча ишкана мекемелерге айтарым, баш ийбестик көрсөткүлө.
Украинада куралдуу күчтөргө абактагыларды тартууну караган мыйзам долбоору жактырылды. Кыргызстанда Жогорку Кеңештин 8-майдагы жыйынында сүт баасына байланыштуу маселе дагы көтөрүлдү.
Токтом чыгардыңар эле, мына күтүп отурабыз. Мына Сокулукта, Беловодскийде уже митинг кылып элдер кайрылып атат.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды угуласыз, биздин толкунда болуңуз. Берүүбүздүн башында соңку жаңылыктарды Санжар Эралиевден уксак.
Саламатсызбы. Бразилиянын түштүгүндөгү суу ташкыны кеминде 107 кишинин өмүрүн алды, дагы 136 адамдын дайыны белгисиз. Аларды издөө куткаруу иштери уланууда. Риу Гранди ду Сул штатынын 165 миңден көп тургуну суу ташкындан улам үй жайын таштап коопсуз жака чыгып кетүүгө аргасыз болушту. Штатка алып барчу көпүрөлөр талкаланып, жол каттамы үзгүлтүккө учурады. Аймак борборунда талап тоноочулук күч алганы айтылууда. Жергиликтүү бийлик жаратылыш кырсыгы 3.7 миллиард доллар чыгым алып келгенин билдирди. Федерал бийлик суу ташкынынын кесепети кийинчерээк толук эсептелерин маалымдады. Жакынкы күндөрү аймакта нөшөр уланары маалым болду. Мындан улам суунун деңгээли дагы көтөрүлүшү мүмкүн деген кооптонуу бар. Апрель айында Орусиянын жана Казакстандын бир катар аймактарын суу каптап, 100 миңдеген адам коопсуз аймактарга көчүрүлгөн. Президент Садыр Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине интервью берип, соңку мезгилде интернетке тараган алтын тартылган видео тууралуу жана агасы Сабыр Жапаровдун аты аралашкан сөздөрдү комментарийледи. Президент өкмөткө тиешелүү бардык алтын кендерге Карабалтыдагы афинаждык заводко видео камералар коюлганын, бар онлайн режимге келтирилип тыкыр көз салынып турарын, ал жактан алтын чыгарып кетүү же уурдоо мүмкүн эмес экенин белгиледи. Ал ошондуктан интернетте тараган видеону жалган деп атап, коомчулукту ага ишенбөөгө чакырды. 7-майдын кечинде чет жакта жүргөн активист Асхан Усмонов атайын кутуларга салынган алтын куймаларга окшош зат тартылган эки видео жарыялаган. Тасмада кыргызча орусча сүйлөп жаткан киши алтынды чет жактан тосуп алып, кайсы бир адамга отчет берип жатканы баяндалган. Орусияга Кыргызстандан мажбурлап чыгарылган иликтөөчү журналист Болот Темиров ушул видеонун негизинде Усмоновдун артынан учкай баян жасап, алтын куймалар Ысык Көл аэропортунан Кипрге чыгарылып кеткен болушу мүмкүн деп маалымдаган. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов муну туура эмес маалымат деп мүнөздөгөн. Германиянын коргоо министри Борис Писториус Украинага HIMARS ракеталык системасынан 3-тү жеткирерин билдирди. Бул тууралуу ал АКШдагы сапары маалында 9-майда жарыялады. Украина басым алдында турат жана биздин биргелешкен колдообузга муктаж, деди Писториус. Маалыматка караганда системалар Америка куралдуу күчтөрүнүн запасынан жиберилет, акчасын Берлин төлөйт. Ракеталар 80 чакырым радиуска чейин сокку ура алат, буга чейин Вашингтон Киевке 30 HIMARS берген. 2024 жылдын февралында Украина менен Германия Киевке узак мөөнөттүк колдоо көрсөтүү жана коопсуздук тармагында макулдашууга кол коюшкан. Украинанын президенти Владимир Зеленский аны буга чейин болуп көрбөгөндөй макулдашуу деп мүнөздөгөн. Келишимдин алкагында Берлин Киевке бул жылы 7 миллиард евролук жардам көрсөттү. Ал эми апрелде Германия бийлиги Украинага орус армиясынын чабуулдарынын мизин кайтаруу үчүн Патриот абадан коргонуу системасын жеткирерин жарыялаган. Зеленский ыраазычылыгын билдирип, башка лидерлерди немис канцлери Олаф Шольцтон үлгү алууга чакырган. Ал тапта Орусиянын Калуга облусундагы мунай иштетүүчү заводко дрондор менен чабуул жасалды. Телеграм каналдар заводдо өрт тутанганы тууралуу видеолорду таратышты. Калуганын бирдиктүү нөөмөттөгү диспетчердик кызматы заводдогу өрт өчүрүлгөнүн билдирди. Орусиянын коргоо министрлиги 10-майга караган түнү 5 дрон абадан атып түшүрүлгөнүн кабарлады. Мекеме муну Украинадан көрүүдө, Киев комментарий бере элек. Москва Украинага ири масштабта согуш ачканы, Орусиянын аймактары утур-утур аткылоолорго жана дрон чабуулдарына туш болуп келатат. Жыл башынан бери Орусиянын 10 көп аймагына 15 мунай заводуна дрондор менен кол салынган. Росстаттын маалыматына караганда, Орусияда мунай чыгаруу дээрлик 15% кыскарды. Ал эми Орусиянын армиясы 10-майга караган түнү Украинанын Харьков облусуна ракеталык сокку курду. Аймак башчысы Алекс Негубов кабарлагандай, соккудан 11 жаштагы кыз жана 72 жаштагы аял жабыркады. Кала башчысынын айтымында Харьков шаарында 26 там жабыркап, 80 көп конуш электр жарыгысыз калды. Расмий маалыматка ылайык, сокку C-300 ракетасы менен жасалды. Облус прокуратурасы ал Белгород облусунан учурулганын билдирди. Көптөгөн фото жана видео далилдерге карабастан, Орусиянын коргоо министрлиги жарандык жайларга курганын төгүндөп келет. Жалал-Абад шаарында Кадыржан Батыровтун жакындарына таандык базар мамлекетке кайтарылды. Баасы 412 миллион сомду түзгөн шабдалы зар соода базар комплекси мамлекеттин менчигине кайтарылганы тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлады. Ал жердеги акциялардын көзөмөл пакетинин 85% Кыргызстандагы өзбек коомчулугунун мурдагы лидери Кадыржан Батыровко таандык болгон. Кыргызстандын жер кодексинин мурдагы редакциясына ылайык мамлекеттик жер тилкелерин бөлүп берүү укугу шаардык администрацияда эмес, шаардык кеңеште болгон. Жер тилкеси Батыровко мыйзамсыз сатылганы, муну архивдик документтер тастыктап турганы белгиленет маалыматта. Улут аралык жаңжалды козуткан деп айыпталган Батыров чет өлкөдөн башка алка алып 2018 жылы көз жумган, анын бир канча мүлкү мамлекетке өткөн.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Санжар Эрелиев айтып берди. Азаттыктын сайтынан, социалдык тармактардагы баракчаларынан башка дагы жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Эми биз күндүн маанилүү темаларын өтөлү. Кемпировод иши боюнча айыпталып камакта отургандар жаз аткаруу кызматкерлери басым кылып жатканын айтып, кыйноолорго каршы борборго, укук коргоочуларга жана жалпыга маалымдоо каражаттарына кайрылды. Алар сотко күч менен алынып келген учурлар бар экенин билдиришүүдө. Жаз аткаруу кызматы бул дооматы четке кагууда. Кундуз Кызылжарова кененирээк сөз кылат.
Кемпировод иши боюнча айыпталып жаткандардын үстүнөн соттук териштирүүлөр ар аптанын шейшемби жана шаршемби күндөрү уланып жатат. Адвокат Кантемир Турдалиевдин айтымында айыпталуучулардын бири Кеңешбек Дүйшөбаевдин адвокаты Акынбек Авазбеков 7 жана 8 майдагы соттук отурумдарга жүйөлүү себептерден улам катыша албастыгын билдирип, алдын ала аны башка күнгө жылдырууну суранып сотко кайрылган. Мындан улам Кеңешбек Дүйшөбаев 8 майдагы соттук отурумдарга келүүдөн баш тарткан, бирок жаза аткаруу кызматынын ыкчам кызматкерлери Дүйшөбаевди күч колдонуп соттук отурумга алып келгени айтылууда.
Менден суранганда мен дагы жазуу түрүндө өтүнүч келтирдим, ооруп атканына байланыштуу кийинкиге жылдырып бергиле деп. Ошого карабастан булардын баардыгын ошол сотко күч менен мажбурлап алып келишип 8 майда. Анан анысы аскерген биз эми кичине күтүп турдук да, адвокаттар залда отурсак бир малдарларды алып келди. Ошондо алып келгенде Илгиша менен таптакыр эле Жылаңач келди, Махмудов болсо Майкечен келди. Ишил ошол жерден барып туруп тиги эмелер менен жулмалашкан, билметкен, ошондой аябай эмелер болгон экен да. Кеңешбек Дүйшөбаевге күч колдонуп эметкенде давлениеси көтөрүлүп кетти. Жеңиш Молдокматов ада ооруп аткан, ал дагы кандымасы көтөрүлүп кеткенден бир эмес эки скорый помощтун эмелерин чакырганга биз мажбур болдук. Капельница тияк бияк кылышы машинаны чыгарбай койчу. Ошол жерден анан укол сайышып, ошол жерден капельница кылышып
деп айтты адвокат Кантемир Турдалиев. Адвокаттар Кеңешбек Дүйшөбаевге тез жардам чакырылганын, ал кан басымы жогорулап, канты көбөйүп, ооруп жатып калганын билдиришти. Дагы бир саясатчы Жеңиш Молдокматовдун да ден соолугу начарлап, ага да тез жардам унаасы келген. Дарыгерлер камактагыларды текшерген соң, сот процесси 14-майга калды.
Кечээ күнкү эмелер боюнча балдар эмесин даярдап эметти, буюрса жакында кайрылат. Ага чейинки болуп аткан баардык укук бузуулар боюнча биз баардыгын жазып атабыз. Жогорку сотко жаздык, генералдык прокуратурага жаздык, жогорку кеңешке жаздык, президенттин атына дагы даярдап ачкан баардык эме мындай эме болбойт да. Биздин талап ошол Кемпировод боюнча болгон эле мыйзам чегинде эле соттук отурумдарды өткөрүп берүү
деп кошумчалады Кантемир Турдалиев. Буга чейин да сот отурумдары айрым айыпталуучулардын адвокаттары келбегенине карабастан өткөнүн белгилеген жактоочулар муну камактагылардын укугун бузуу катары баалашкан. Жаза аткаруу кызматы соңку маалыматтарды четке кагып, эч кандай басым кысым болбогонун билдирүүдө. Жаза аткаруу кызматынын өкүлү Жазира Нурмамет кызы:
соттолуучу Кеңешбек Дүйшөбаев 8-май күнүнө 1-май райондук сот тарабынан сот процессине катышуусуна кагаз келип түшкөн. Кызматкерлер тарабынан нөөмөт бөлмөгө жеткирилген, кароо башчыга өткөрүлүп берилген. Эч кандай уруу сокуу, аралдык жана физикалык күч колдонуу болгон эмес. Шаменов Илгиз сотко жеткирилгенден кийин өзү футболкасын чечип алган. Бул өзүнүн укугу. Башка айыптоочулар жөнүндө жашаган шарттары подвальный помещение эмес, биринчи этажда кармалат бул адамдар. Убагында комиссия түзүлүп Миздрав да келип, адвокаттар да келип текшерген. Бардык тиешелүү кагаздар бар. Эч кандай мыйзам бул соттолуучуларга карата бузулган жок. Кыйноолорду алдын алуу улуттук борбору бар, прокуратура бар, омбудсмен бар. Бардыгы көзөмөлдөнүп турат.
Кыргыз-өзбек чек арасындагы Кемпироват суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 27 саясатчы, активист жана укук коргоочулар 2022 жылы октябрда камалган. Кармалгандардын ичинен 9 киши тергөө абагында жатат. Калгандары түрдүү жагдайда үй камагына чыккан. Үй камагындагылардын бири Рита Карасартова айыпталуучулардын айрымдарынын адвокаттарын мамлекеттик адвокаттарга алмаштыруу аракети болуп жатканын, аларга карата да басым болуп жатканын айтты.
Биздин адвокаттарга уже ушунчалык давление кылып, лицензиясын алып салууга бир эки адвокатка эмеге жиберген. Алар уже бизди коргогондон деле башка иштерибиз мындай. Анан силердин еще ар бир мондай маселе үчүн бизди тияк алып барып лицензиясынан лишать эткиле деп отурган деп жакында вообще эле Кемпироватты эч ким мамлекеттик эле адвокаттар эле албаса башкалары кой башыбызга бале кылбай эле барбай эле койчу дегенге барып атышат да. Анан биздин укукту биз кантип ачык кылымдуулук жок болсо өзүбүздү баягы бул кылмыш эмес биз деген эч кандай кылмышка барган эмеспиз деп кантип далилдейбиз деген маселе да.
Камактагыларга жолуккан кыйноолорду алдын алуу борборунун кызматкерлери окуянын чоо жайы териштирилип жатканын жыйынтыгы 11 майда белгилүү болорун айтышты. Буга чейин президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев Кемпировачылардын саясий куугунтукка кабылдык деп айткандарын четке каккан жана муну катардагы эле иш деп сыпаттаган. Кемпироват иши 2023 жылдын июнь айында сотко өтүп, Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы ага жашыруун грифин койгон. Милиция аларга кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар жана бийликти күч менен басып алуу беренелеринин негизинде айып таккан. Кармалгандар мунун баарын саясий куугунтук деп келе жатышат. Кудус Кызылжарова, Нурлан Бешибаев, Азаттык, Бишкек.
Ушул эле теманы улай Кемпироват иши боюнча абакта жаткандардын кайрылуусунан соң кыйноолорго каршы улуттук борбордун кызматкерлери алардан кабар алып жатканы белгилүү болду. Анын жыйынтыгы азырынча маалым боло элек. Бул иштин сотко өткөнүнө дээрлик бир жыл болду. Ага чейин тергөөсү да 7 айга чейин созулуп, сот отурумдары дале жабык уланууда. Бул иштин создугушу, абактагылардын нааразылыгы жана билдирүүлөрү, соттун жүрүшү тууралуу биз талдоочулардын дагы пикирин угуп көрдүк. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Токон Мамытов алар кыйноого кабылып жана басым болуп жаткандыгы боюнча укук коргоо органдарына кайрылуусу керектигин айтып жатат.
Алар айтып аткан маселелер чындыкка жатса, анда албетте биринчи иретте алар өзү, алардын адвокаттары сөзсүз түрдө ошол тиешелүү кайсы кызмат, кайсы мамлекеттик орган кылмыш ишин козгоп алып барып атса, сөзсүз түрдө ошол мамлекеттик органдын министрликтерин жетекчилерине кайрылыш керек. Аргументированно, баягы мыйзам, уголовный кодекстин, процессуальный кодекстин момундай беренелери момунда бузулуп атат деп баягы жөн эле ар кайсы сөздү айтпай мыйзам негизинде факты менен кайрылып кайрылса бир туура болот эле. Бул биринчи жол. Экинчи жол бул ушундай эгер чынында эле ушундай бузуулар болуп атса, жанагындай чоюп тартуулар болуп атса, кыйноолор болуп атса ошол эле жетекчилерге жана генералдык прокурорго түздөн түз ошолордун өзлөрү дагы адвокаттары да кайрылууга тийиш. Мына ошолор анан тиешелүү баягы чараларды көрөт эле. Бирок ошол ушундай бузуулар болсо сөзсүз түрдө ушуларды токтотуп ушундайга бузууларга жол бербеш үчүн жанагы жогорку мен айткан жол менен барыш керек. Генералдык прокурор кайрылбаса, чечим кабыл албаса анда түздөн түз президентке. Себеби конституциянын гаранты президент. Мына ушул жол. Эгер мыйзам бузулар болсо ал жерде бузулуп атабы бузулбай атабы жанагы ушул үчөө эле аныктай алат. Жана тез жетекчилери прокурор, сот, жанагы президент ушулар эле аныктай алат да. Себеби калгандарыбыз кылмыш иштин чоо жайын, айрым нюанстарын билбейбиз да.
Ал эми коомдук ишмери Эмилбек Каптагаев муну саясий иш деп атоого негиз бар экенин белгилеп, соттук териштирүүлөр ачык жүрүшү маанилүү деген пикирин дагы бөлүштү.
саясий мотив болгон дегенге толук негиз болуп атат да. Мына азыр алардын талабы бир эле болуп атат, ачык сот өткөрүлгөн деп. Ушул агент права келишимдер бүтүп, эки жак ратификация кылынгандан кийин азыр эми жаап жашыра турган эчтеке жок. Реалдуу түрдө эле ачык сот кылса, элге да, коомго дагы туура эле болот болчу. Бул камакта жатабы, бош жүрөбү, мыйзам толук сакталганы жакшы. Мыйзам негизинде жасалса, эч жактан эч кимден нааразычылык болбойт.
Ан эми бул иштин создугушу дагы сынга кабыл алып атат. Сиз буга кандай баа бересиз? Мисалы, сотту териштирүү эми дээрлик бир жылдан бери уланып атат.
Эми бул мындай көп киши ал жерде көп да. Анан мындай чоң көп кишиге чыккан соттор адатта негизи эле созулат. Процесстин жагдайы ошондой болуп калат. Анан биз азыр толук маалымат жок да бизде, коомдо да жок. Ошон үчүн эң баягы айтылып аткан талап ачык сот кылып, коомчулуктун көз алдында сот бардык жагдайларды ачык талкууласа, анан кийин коом күнөөсү болсо күнөөлүү, күнөөсү жок болсо күнөөсү жок экен дегенге келет. Азыр баары эле жоромолго негизделип атпайбы?
Урматтуу урмат, сиз коомдук ишмер Эмилбек Каптагаевдин пикирин уктуңуз. Кыргыз өзбек чекарасындагы кең прават суусактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 27 саясатчы, активист жана укук коргоочулар 2022 жылы октябрда камалган. Ушул тапта кармалгандар ичинен 9 киши тергөө абагында отурат, калгандары түрдүү жагдайда үй камагына чыккан. Кең прават иши 2023 жылы июнь айында сотко өтүп, ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы ишке жашыруун грифин койгон. Милицияларга кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар жана бийликти күч менен басып алуу беренелери менен айып таккан. Шектүүлөр мунун баарын саясий куугунтук катары сыпаттап жүрүшөт. Соттук жараяндар жабык өтүүдө, айыпталып жаткандар аны ачык өткөрүү талабын коюп жүрүшөт.
Азаттык социалдык түйүндөрдө
Facebook'ta Кыргыз Азаттык уналгысы,
Threads жана Instagram'da Азаттык чекит KG,
TikTok'то Азаттык чекит org,
Telegram'da жана Twitter'де Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми соңку учка жаңылыктарды айтып берели. Бразилиянын түштүгүндөгү суу ташкыны кеминде 107 кишинин өмүрүн алды, дагы 136 адамдын дайыны белгисиз. Президент Жапаров Кабар улуттук агенттигине маек берип, соңку мезгилде интернетке тараган алтын тартылган видео тууралуу түшүндүрмө берди. Германиянын коргоо министри Борис Писториус Украинага HIMARS ракеталык системасынан үчтү жеткирерин билдирди. Ал арада Орусиянын армиясы 10 майга караган түнү Украинанын Харьков облусуна ракеталык сокку урду. Жалал-Абад шаарында Кадыржан Баатыровдун жакындарына таандык базар мамлекетке кайтарылды. Мындан башка жаңылыктар Азаттыктын сайтында. Эми эл аралык темаларга кайрылалы. Арменияда өкмөттүн коңшу Азербайжан менен чек ара маселеси боюнча соңку келишимине каршы нааразылык акциясында премьер-министр Никол Пашинянын кызматтан кетүүсү талап кылынууда. 9 майда миңдеген киши борбор калаа Еревандын республика аянтына чогулушту. Акция бүгүн кечинде да улана тургандыгы айтылды. Пашинян чек ара боюнча мындай келишим коңшу Азербайжандын аскердик агрессиясына жол бербөө үчүн зарыл экенин айткан. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Жергиликтүү маалымат каражаттары билдиргендей, 9 майдагы акцияга миңдеген киши чогулду. Акцияны армян апостол чиркөөсүнүн Тавуш епархиясынын башчысы архиепископ Баграт Галстанян жетектөөдө. Ал Пашинянын кызматтан кетүүсүн талап кылып, элди бийликке баш ийбөөгө чакырды.
Бардык университеттерге, окуу жайларга, айрыкча ишкана мекемелерге айтарым, баш ийбестик көрсөткүлө. Максатыбызга жеткенче эч болбогондо бир нече күн ошондой кылгыла.
Митинг 10 майда дагы уланаар айтылды.
Менин бул жака келгенимдин себеби балдарыма өлкөбүздү азыркындай турушунда калтыруу, жерибизди ар кимге тараптан токтотушубуз керек,
деди митингдин катышуучусу Эдик Никогасян. Пашинян өзү бул акцияга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Акцияда армян азери чек ара тилкесиндеги советтик мезгилде Азербайжандын бөлүгү болгон, кийин 1990 жылдардан бери Армения көзөмөлдөп келген талаштуу 4 айылды азери тарапка өткөрүп берүү тууралуу келишимге каршылык айтылууда. Келишимди АКШ, Европа биримдиги жана Пашинян өзү кубаттаган. Ал эми армян оппозициясы Пашинянды аталган айылдар үчүн эч кандай кепилдик албай туруп баш тартууда деп айыптоодо. 30-апрелде армян парламентиндеги отурумда өкмөттү колдогон депутаттар 52 жаштагы архиепископ Галстанянды орусиялык тыңчы деп атап, аны Азербайжан менен мамилени кайрадан чың алышын козутууда деп айыпташкан. Пашинян чек ара боюнча мындай келишим коңшу Азербайжандын аскердик агрессиясына жол бербөө үчүн зарыл экенин айткан. Соңку 30 жылда эки өлкө Советтер Союзу урагандан кийин этникалык армяндар отурукташкан анклавга айланган жана Азербайжандын аймагы деп эл аралык деңгээлде таанылган Тоолуу Карабак боюнча 3 жолу согушту. Бул окуялар адам өлүмү менен коштолуп келди. Азербайжан былтыр сентябрда эки өлкө көптөн бери талашып келген Тоолуу Карабак аймагын өз карамагына толук алгандан кийин ортодогу атышуу дээрлик токтогон. Бул аймакта жашаган 100 000 армян улутундагы киши үй жайын таштап чыгып кетүүгө мажбур болгон. Чек араны тактоо тууралуу кезектеги сүйлөшүүлөр быйыл жыл баш башталган. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Украинада куралдуу күчтөргө абактагыларды тартууну караган мыйзам долбоору жактырылды. Документке ылайык айыпкер аскерге ыктыярдуу түрдө баралат, эч ким мажбурланбайт. Депутаттардын эсебинде армиянын катарын жазасын өтөп жаткан миңдеген киши толуктайт. Аларды фронтко кантип алышат, кандай шартта кызмат өтөшөт? Украинадагы схема 2022 жылдын жайынан бери кылмышкерлерди жалдап келген Орусиянынкынан эмнеси менен айырмаланат? Настоящее время телеканалы ушул суроолорго жооп издеди. Аны радио эфирге Айзада Касмалиева даярдады.
Маңзаттарды таратуу үчүн соттолгон Олег Амельчук 3 жылдан бери Украинадагы түзөтүү колониясында жазасын өтөп жатат. Сот чыгарган өкүмгө ылайык ал дагы 4 жыл темир тор артында отурууга тийиш. Амельчук сөз болгон мыйзам күчүнө киргенде камераны окопко алмаштырууга үмүттөнгөндөрдүн бири. Николай Карактоо үчүн соттолуп 5 жылдан бери колонияда отурат. Жазасын өтөөгө бир эле жыл калганда армияга баруу чечимин ал мындайча чечмелейт.
Ар бир эркек киши кожоюн катары өз үйүн коргоону каалайт. Ошон үчүн тандоо майдан ачык. Менин дипломум, аскердик медициналык кызматтык наамым бар. 3.5 жыл тез жардамда иштегем.
Абакка кесилгендердин дагы бири Владимир Барандич Украин куралдуу күчтөрүнүн мурдагы жоокери, бир нече ай мурун фронтто болчу. Азыр баңгизаттарды тараткан деп соттолгон. Анын үстүнөн кылмыш иши жана тергөө ал армияга бара электе. 6 жыл илгери башталган. Сот өкүм чыгарганда Владимир Авдеевкадагы майданда жүргөн.
Также у меня есть боевой опыт. Непосредственно
менин согушуу тажрыйбам бар. Фронтто пайдам тиет. Анын үстүнө катардагы жоокер эмес, аскердик машинанын аткычы болчумун.
Деп айткан Владимир мыйзамдын тезирээк кабыл алынышын каалайт. Бирок мыйзам кабыл алынган күнү да жабык жайларда жазасын өтөп жаткандардын баардыгы эле реабилитация мүмкүнчүлүгүнө ээ боло албайт. Улуттук коопсуздукка каршы, атайылап киши өлтүрүү, зордуктоо, сексуалдык зомбулук өңдүү оор кылмыш жасагандар мобилизация болбойт. Долбоордо каралгандай фронтто жөнөгөн айыпкерлер маяна алышат, бирок өргүүгө жана чет өлкөлөргө чыгуу тыюу салынат. Өкмөт мүчөлөрү менен депутаттар мындай чектөө киргизилсе, армияга чын дил менен кызмат өтөөнү каалагандар барарына ишенишет. Жогорку Раданын депутаты Елена Шуляктын айтымында мыйзамды жазууда ар кандай окуялардын ыктымалдыгы эске алынды.
Соттолгон адам контрактка кол коюп, андан кийин согуш талаасынан качып кетсе, 5-8 жылга эркинен ажыратылат. Мындай жобо мыйзам долбооруна киргизилди.
Украинадагы схема Орусия 2 жылдан бери пайдаланып келаткан схемадан бир топ айырмаланат. Орусияда темир тор артында отургандардын согушка жалдоо менен адегенде Вагнер жекеменчик компаниясынын негиздөөчүсү Евгений Пригожин алектенип келди. Ал негизинен оор кылмыштарга, адам өлтүрүү, зордуктоо, карактоого айыпталгандарды алчу. Аларга соттун чечими менен эмес, президент Путиндин жашыруун буйруктары менен дароо ырайым берилчү, жакшы акча төлөнчү. Катуу тартип өкүм сүргөн батальондор башында армиянын карамагына кирчү эмес, тил албагандарды же дезертирлик аракети үчүн атып салышчу. Аларды кармаштарга чабуул коюучу бригадаларда жем катары алдыга салчу. Маалыматтарга караганда ошондо кесилгендердин 80% каза тапкан. Мындан тышкары абактагыларды 6 ай гана жалдап, андан кийин бошотушчу. Азыркы күндө соттолгондорду коргоо министрлиги армияга жалдап, алар согуштун аягына чейин кызмат өтөөгө милдеттүү. Украина Орусиянын жолуна түшкүсү келбегенин белгилейт.
Мы не формуем Вагнер. Биз Вагнерди түзгөн жокпуз. Укуктук механизмдерди жана кесилгендердин кепилдиктерин талкуулап жатабыз. Аларды бошотууга кол коюлган контракт шарт түзөт. Алар согуш абалы аяктагыча кызмат өтөөгө милдеттүү болот.
Деп айтат Украинанын юстиция министринин орун басары Елена Высоцкая. 2022 жылы президент Владимир Зеленский куралдуу күчтөргө кошулууну каалаган 363 кишиге, анын катарында жазасын өтөп жаткан мурдагы аскер кызматкерлери менен ардагерлерге ырайым берген. Украинанын жаза өтөө жайларында 46 000 киши отурат. Ушул тапта Киев ок дары, курал жарак менен катар аскерлердин тартыштыгынан дагы жапа чегип келатат.
Айжида Касмалиеванын материалын уктуңуз. Эми уктурубуз улантсак, Жогорку Кеңештин 8-май майдагы жыйынында сүт баасына байланыштуу маселе дагы көтөрүлдү. Анда депутат Акылбек Түмөнбаев өкмөт сүттүн баасын 40 сомдон кеми болбосун деген шарт каралган токтомду аткарбай жатканын айтып, келерки аптада буга байланыштуу талкуу уюштурууну сунуштады. Сүттү кайра иштетүүчүлөр болсо, учурда Кыргызстандын базарлары Орусия менен Беларусьтан келген арзан сүт азыктарына толуп калган, депутаттардын талабын аткаруу дээрлик мүмкүн эмес деген, болбосо жабылууга аргасыз болорун айтышууда. Жагдай тууралуу Эленора Бейшенбек кызынын баяны.
Парламент былтыр сүттүн баасын жөнгө салууга байланыштуу атайын мыйзам кабыл алган, бирок ага президент Садыр Жапаров каршы пикирин билдирип, кол койбой артка кайтарган. Бул документтин автору депутат Акылбек Түмөнбаев быйыл апрелде аны кайра токтом кылып даярдап, документ парламентте колдоо тапкан. Ал жерде сүттүн бир литринин баасы 40 сомдон кем болбосун деген шарт жазылган. Түмөнбаев 8-майда токтом 3 айдан бери аткарылбай жатканын айтып чыкты жана буга байланыштуу өкмөт өкүлдөрүн келерки аптада чакырып маалымат алууну сунуштады.
Дыйкандар, фермерлер кайрылып атат да, токтом чыгардыңар эле, мына күтүп отурабыз. Мына Сокулукта, Беловодскийде уже митинг кылып элдер кайрылып атат. Мына Жогорку Кеңештин алдына келип, ошол токтомуңар ишке ашабы же ашпайбы деп кайрылып атышат. Токтомду ишке ашырганга өкмөткө катура кайтыш керек го, анан кийинки жумага өкмөттү, кийинки жумага 3-чү күнгө күн тартибине киргизип, кандай иштер жүрүп атканына жооп берсин.
Бул жыйында депутат Аманкан Кенжебаев сүт баасынан чыккан жагдайга монополияга каршы агенттик дагы кийлигишүү керектигин билдирди. Кийинчерээк ал Азаттыкка комментарий берип жатып, 40 сом деген талапты ишке ашыруу мүмкүн эмес экенин моюн алды жана өкмөт аркылуу сүткө 2 мезгилде 2 башка баа киргизүү жагы каралып жатканын айтты.
Жогорку Кеңеш токтом чыгарбадык эле, ошол кичиде эмнеде эмне болуп атат да, же бир 2 баа койсок болмок экен, жайында сүт түшөт, биз аны билебиз. Анан ушу жайкыга 1 баа, кыскыга 1 баа, биз өкмөткө ошондой эме кылганбыз вазия. Ошону карай албай атышат да ошону. Эси өкмөт чечим чыгартып келсе анда өзгөрөт. Жумушчу топ түзүп ошону караганбыз да. Минэконом бизге мындай реальный предложение кыла алган жок да. Ошо менен туруп калып атат да азырчы. Эми өкмөт карайтпайбы, элдер сүт баарын суранып атып бүт жерлерде сүт боюнча.
Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда 1 жылдык сүт өндүрүү болжол менен 1.6, 1.8 миллион тоннаны түзөт. Анын 2.5% гана өнөр жайлык кайра иштетүүгө кетет. Сүт азыктарын чыгарган Талас Таамы фирмасынын директору Бакытбек Тууганбаев Азатка комментарий берип жатып, сүттүн 1 литринин баасы 40 сомдон болсун деген талапты ишке ашыруу мүмкүн эмес экенин билдирди. Кыргызстандын базарлары учурда Орусиядан, Беларусьтан келген арзан сүт азыктарына толуп калганын билдирип, эгер мажбурлук улана берсе, Кыргызстанда ишканалар токтоп калышы мүмкүн экенин эскертти.
40 сом деген бул жомок да бүгүнкү күндө. Биздики 25-35 сомго чейин. Фермерлерден кымбат алабыз, например, фермерлер. Сорттор да 1, 2, 3 деген сорт бар. Фермерлердики кымбат, а элдики арзан, потому что элде качество жок. Жир жок. Ушундай да баягы баягы. Мелкий товарный болгондон кийин баягы качество алып келиш өтө кыйын. Бизде эле кыйнап атат ошо 40 сом. Ал 40 сом болгондо заводдун баары жабылат. Просто ал жөн эле популисттик эме, элге жагынган жатат, может. 40 сом деген ал жок.
Айыл чарба министрлигинин өкүлү Данияр Жанузаков сүттүн баасын бычуудагы жагдайларды айтты.
Сүттүн байистик нормасына алайык, бүгүнкү күндө өкмөттүн токтому менен 3.4 деп байистик майлуулук бекилген. Ошол нормадан бааны чыгарышат. Мисалы сүт 3.3 алып келе турган болсо же 3.1% майлуулугун алып келе турган болсо, албетте анда сүттүн баасы төмөндөйт. Мындай да 10 литр сүттөн 1 литр каймак бере турган болсо, бул экономический невыгодно заводго. Завод мындай айтканда сууну эле алып атат да. суун алып кантип анан переработка кылат да. Экинчиден бул сезонный фактор. Жаз келгенде куйлардын баары көк чөпкө чыкканда автоматический сүттүн майлуулугу июньдар менен кайра өзүнүн калыбына келет. Анткени себеби чөп катыя баштайт, сүттүн майлуулугуна бере баштайт.
Кыргызстанда сүттүн баасына байланыштуу маселе дээрлик жылда жаралат. Мындан улам Таласта жергиликтүү тургундар былтыр нааразылык акцияларын өткөргөн, тонналаган сүт төгүлгөн учурлар дагы катталган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбаев Жанабиев алып барып жатам. Жаңылыктарда Санжар Иралиев, ал эми эфирдик пультту Максат Акматжанов башкарууда. Жарым сааттык бөлүктү жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуз.